Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Аз съм Илияна Беновска, а тоя режисьор е Асен Младенов. Темата днес. На 298-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 275-я ден от кабинета Орешарски, на 267-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 260 дни след като КРИБ поискаха оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 117 дни след скандала с Христо Бисеров, 78 дни след предявяването на обвинения срещу Бисеров и 31 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сарай и Бисер Петното, 110 дни след като ГЕРБ и БСП с ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 113 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 15 ден след като 42-то народно събрание прие избирателния кодекс и 5 дни след като отхвърли вето на президента върху избирателния кодекс, 24 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 15 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването, 83 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 25 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията, и 45 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 54 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 37 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България. И един ден след като БСП отстрани Първанов, 28 дни след като конгресът на БСП приключи, 46 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 32 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 38 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с 3 въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 30 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев, 32 дни след като президентът Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност с тема «Стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020. 30 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета на Орешарски за сигурността, 26 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум «Правителство бизнес», 20 дни след конгреса на ГЕРБ, 7 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, един ден след конгреса на Европейската народна партия, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 80 дни преди изборите за Европейския парламент, 24 години след падането на Берлинската стена. С какви действия политиците се обръщат към обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? И следващият събеседник по темата, голямата тема на деня в ефира на Радио К2 е господин Евгений Петров, журналист, създател на електронния вестник Вести. Здравей, Евгений, добре дошъл в студиото.
Здравей.
Пак с горещата новина ще започна от снощи. Сергей Станишев призова Бойко Борисов на дебат за европейските ценности на България преди евроизборите. Преди малко ти чу, Бойко Борисов с доста остри думи отказа на Сергей Станишев такъв дебат, като каза, че той нито е премиер, нито е мандатоносител, нито е никакъв, от него нищо не зависи, цитирам го буквално, и няма като какъв да го кани на дебат. Даже каза, че Станишев непрекъснато лъже, и ако те водят такъв дебат, някой трябва да арбитрира този дебат с документи. Станишев каже нещо, арбитъра поставя документ и оборва. Какъв е анализът ти? Какво се случва? Политиката 80 дни преди евроизборите.
Според мен това е едно продължение на онова, което се случва в държавата, може би 800 дни преди изборите. Тоест, тази поляризация на обществото, това взаимно недоверие, това категорично желание на едната или другата страна да се докажат вече до което стига до истерия и което винаги противопоставя едното на другото, действително иска или прави един такъв дебат безсмислен, или той наистина трябва да се води с документи. Защото, Бога ми, всеки ден слушам неща, които ни се казват, в които ни убеждават, които ни внушават и които просто не са верни. Като се почна от утвърденията на някои начеващи или не до там начеващи политици и се стигне до твърденията на опитни политици, които просто казват на черното бяло. И действително, аз лично съм се чудил как и по какъв начин да ги опровергавам пред другите, като журналист, разбира се. Аз пред себе си ги опровергавам в съзнанието си.
И от тук, ако се пренесем на наша почва, как се отразява тая девалвация, ще обобщя, на нравите, на журналистиката? Скоро на теб ти се наложи да опровергаваш публикация, която ти каза, че едно от малкото верни неща е, че ти си мъж на жена си. Казвам го така образно.
Аз не мисля, че това е толкова важно. Просто си го позволих, защото действително, да го кажем така, аз в моята си територия и в електронния вестник, който списвам,
www.vvesti.bg, да го кажем.
Има и подобно име с .com, което не е това, което аз правя. Да реагирам по начин, по който смятам, че журналистиката трябва да реагира на едни неверни твърдения, независимо дали те се отнасят към конкретен човек или се отнасят към системата. В моя случай...
Нека да кажем на слушателите какво беше конкретно всъщност.
Ами, конкретно всъщност в тази публикация, която аз трудно мога да нарека коментар, имаше откровени...
Тя се беше озаглавена как се пере новина.
Да, как се пере новина. Новината, голямата новина, действително е така, от седмицата, беше новата луксозна вила на новия политик Бареков. Получих информация за нея, отидах, проверих я, снимах я, публикувах в www.vvesti.bg, след което наистина последва нещо като взрив.
Какво се оказа? Той не живее ли там под наем?
Да, той живее там под наем, действително живее там под наем. Оказа се, че имотът е закупен наистина преди 2 месеца, преди повече от 2 месеца, около 3 месеца, както писахме. Оказа се, че фирмата, която е закупила имота, която е напълно нормално фирма да закупи такъв имот и такава вила, е на негови сътруднички, на сътруднички на България без цензура. Това го установиха вече колеги.
Нека само да прочета нещо за протокола и за да бъдем обективни. Снощи получих, и може би и ти си получил, имейл от Инвестиция БГ АД до представителите на медиите във връзка с засиления медиен интерес към Инвестиция БГ АД, чието правите съм. Бих искал да заявя, че дейността на дружеството ни е напълно прозрачна, при действията ни стриктно се спазва законодателството на Република България и по никакъв начин не са извършени каквито и да е правни или морални нарушения. През последните дни в множество електронни, печатни и интернет медии бяха изречени клуб лъжи, клевети и откровени обиди относно членовете на съвета на директорите на дружеството. Спазвайки дълга си на съвестни граждани и убедени в правото си на защита, заявяваме, че ще заведем съдебни искове срещу абсолютно всеки, който е дръзнал публично да накърни достоинството и авторитета ни. Република България е правова държава и е прерогатив на българския съд да разследва престъпления и да раздава присъди. Ще защитим правата си не заради желанието за лично възмездие, а за да преустановим инсинуациите, нападките и нахалните подхвърляне на някои журналисти в кавички, които са си внушили, че са последна инстанция и морален стожер на обществото. Надявам се това писмо да заеме съответно ефирно време. Ето, ние го правим, печатно и интернет пространство в медиите, когато, които активно се занимават с темата инвестиция БГ, за да докажат безпристрастното и безпристрастността си и обективността си. С уважение, Магдалина Христова, представител на инвестиция БГ АД. Това е фирмата, която е купила въпросната вила, в която лидера на България без цензура Бареков излезе, че живее. Да?
Точно така, едно уточнение. Само представител или председател?
Само да видим, че представител пише.
Ами то е добре, когато се говори за съвет на директорите, обикновено председателя трябва да го подпише това нещо или да направи това изявление. Аз също се надявам, че това е правова държава и живеем все пак в някаква правова държава. Що се отнася до изявлението, то според мен е по-дълго от репортажа, който лично аз пуснах. А от тук насетне не мисля, че това, да речем, се отнася до мен, така че не знам дали да го коментирам. Онова, което...
Не, аз го казвам за протокола, че има ответна реакция на това, защо определени медии се занимаха с това къде живее Бареков.
Значи, когато един нов политик иска да влезе във властта и когато има такъв рейтинг, поне според някои социологически агенции, и когато ни предстоят избори, ние трябва да знаем кого избираме, къде живее, с какви средства и така нататък.
А дали само защото е нов, Евгений, или защото излиза с призиви за чисти ръце, за разследване на президента, на бившия министър-председател, но дума не чуваме за разследвания на настоящи хора в политиката на управленчески нива и мандатоносители.
Това, което казах, че е нов, е свързано с това, което нали, си говорим, че той иска да влезе в политиката, ние трябва да знаем кого избираме. Това, което ти изреди, е фактически част от това цяло. Значи да, действително, операция чисти ръце, но кой прави тази операция чисти ръце? Грубо казано, неговите, защо пък грубо казано, неговите ръце чистили са, значи на съответния политик. Дали това е Николай Бареков или всъщност това са хората от протестна мрежа, които първи издигнаха така призива за операция чисти ръце? Да, аз и двете страни бих искал да знам дали техните ръце са чисти, което е напълно нормално. Но заедно с това, действително, когато, образно казано, на политическата сергия преди изборите, всеки изкара своята стока, аз искам да видя каква е тази стока.
Но тебе те обвиниха по повод публикацията ти за вилата на Бареков, че защитаваш ГЕРБ и Бойко Борисов.
Сега, това е толкова шаблонно, че аз се опитам да кажа все пак нещо по... ако не оригинално, нещо поне по-вярно, искам да... понеже аудиторията ти е много добра, действително, искам да кажа ясно следното. Когато един човек се опита, особено журналист, в това разделено време, в тази абсолютна поляризация, нали, нямаш съмнение, че обществото ни е силно поляризирано. Той е в двата края. Се опита да бъде обективен и се опита да застане по средата от единия край на полярността и от другия, той винаги ще изглежда от другата страна. Винаги. Значи за този, който седи отляво, грубо казано, на политическата сцена, на политическата координатна система, този, който е по средата, обективния, винаги ще изглежда отясно. Е да речем, примерно сега, за вилата. Ами, така се случи, че тази вила, имах информация за тази вила.
А защо не се захвана с вилата на Бойко Борисов или на ГЕРБ?
Ето, точно тук стигаме. Значи, ако вместо с тази вила се бях захванал с другата, т.е. ако този, който ми подаде информация, знаеше за вилата на Бойко Борисов, щях да се занимая с нея. А пък в конкретния случай, сега ако трябва да пише някакъв коментар, да речем ли с теб, трябва да го говорим това нещо, ето какво мисля за посредата. Тук в момента се говори за две вили. Извинявайте, обаче, едната вила, един политик вече с присъствие в обществения живот.
Да, Бареков каза, че е купил, че е наел с
така
парите на данъкоплатците, в партийната субсидия и тук е упрека.
Сега, точно така, единия е политик и той живее в него, докато другата е...
Кой живее в него? Не живее?
В нея. Не живее? Бареков.
А политик ли е вече?
Но като... Ами защо да не е политик?
Аха. Аз мисля, че говори за Борис, да?
Е, тогава трябва да питам Борисов ли най-политик?
Не бе, за Борисов спор
значи,
няма.
Просто едната вила е на физическо.
Разбрах,
на че,
извиняй, част, само да изясня, че е... да не се объркаме всички. Разбрах, че ти даваш индулгенция на Борисов, защото е политик, да си живее в някаква вила, пък на Бареков не му даваш.
Не, точно така, обратно.
Айде,
казвам, че едната вила я ползва физическо лице, другата вила я ползва партия.
Така.
Така, значи, преди много време, още преди 89-та година, познавах такива хора, директори, заместник директори на предприятия в провинцията. Варна, Бургас, Русе. Наемаха апартаменти тук, защото им излизаше по-евтино, отколкото да спът на хотели сега. Онова, което пусна...
Ама само да дам един пример от съвремието. Да. Ахмед Доган построи цял хотел под идеята да могат да отсядат неговите партийни членове, там ръководство или не знам какво, когато идват в София.
Така. И това е едно от многото забравени...
Не е забравено, аз не виждам нещо странно в това.
Ама това искам да кажа. Значи, това го има още от преди 89-та година. Да се наймат в столицата...
Събира си актива там в хотела, да. Доган ги събира често, прави им спявка, пуска ги да си върват.
Да, така че...
Не се лутат по града, който не познават.
Така че едното е, действително се заплаща на партия от партийната субсидия. Друг въпрос е, и с огромно удоволствие бих говорил по въпроса за партийните субсидии.
Говори. Трябва ли да има партийни субсидии?
Ето тук пак нещата опират до двете крайности. Каже се нещо, един казва трябва, другия казва не трябва. Да, партийни субсидии трябва да има, но не в този размер.
Защо? Аз ще дам един друг контраргумент, да. Който аз години наред тук, вече 20 години. Той е малко встрани от партийните субсидии, но пряко кореспондира. Аз смятам, че не е редно министър-председателят да получава 2-3 хиляди лева или шеф на фонд земеделие, който разпределя милиарди да получава 2-3 хиляди лева, а тези хора трябва да получават големи пари от поредиците на десетки, да не кажа и стотици хиляди лева, за да сме сигурни, че са им чисти ръцете и не са подкупни. Така че аз мисля, че и партиите трябва да получават големи субсидии, за да не се изкушават да влизат в колаборации с властта или с олигарци или октоподи и така нататък и да провеждат само партийната си политика. Ай, оборина.
Е, това е най-лесното. Не знам защо навлезе в тая територия. Значи, първо, никъде няма никаква гаранция, че ако не получаваш 3 хиляди, а получаваш 10 хиляди, няма да поискаш да получаваш 20 хиляди от някъде друга. Няма никаква гаранция, че ако партийните централи вместо по 5 лева на глас получават сега по 11, бяха 12 лева на глас, да. Пак няма да има черни каси. Така че това е първото. Второто, което е вече принципна разлика, е, че независимо дали получава 2, 3 или 4 хиляди лева, а може би трябва да получава 14, да речем по твоята логика, министър-председател или шефа на фонд земеделие и така нататък, той ги получава като заплата, като възнаграждение за труда си и не може да получава по закон дарения или може да получава дарения до 200 или 300 лева. Партиите нека да си получават малките пари, но да получават, извинявай, и от симпатизантите си, от членовете си, партийните членове и така нататък. Аз трябва да ти кажа, че понеже ми е болна тема, правих, айде да не кажа разследване, но правих допитване в парламента по този въпрос за членския внос. Края на краищата, не може ли партийните субсидии действително да бъдат по-малки и хората, които действително подкрепят тази
запалени.
Партия, по някакъв начин да го доказват това нещо. И един уважаван и дългогодишен политик от Движението за права и свободи на много висок пост каза, ма ние имаме членски внос. И когато попитах този заместник-председател на ДПС колко е членския внос, той не знаеше.
Не знаеше или може би не искал ти кажеш?
Не знаеше, каза, питайте еди кой си.
Касиера.
Да.
Тоест, какъв извод правиш, не разбирам.
Че те дори не знаят какъв членски внос събират.
Защото не им трябва.
О, трябва им.
Или?
Ами, много...
Каква е причината да не знаеш колко пари имаш в джоба си? Ако ти имаш малко пари в джоба си, ще знаеш, че имаш 100 лева и с тия 100 лева имаш 3 дни, примерно, да покриеш.
Това се опитвам да ти кажа, че членския внос е толкова малка част от това, което им трябва, а да го кажем така, има един такъв израз, пренебрежимо малък.
Да.
Той просто не знаеше колко е членския внос на партията, която събират. След което отиде, понеже се получи наистина много конфузна ситуация, отиде, попита, върна си и ми каза колко е членския внос, като уточни, че кметовете на ДПС и депутатите плащат по еди колко си, примерно.
И може ли е пропорционално да се относиш към субсидията на ДПС? Какъв процент беше?
Не съм го изчислявал, но знам, че по отчета, мисля, че беше по отчета на, за 2012 година, мисля, че беше, отчитаха там, че е намалял силно членски внос и някъде 37% плаща членски внос, нещо подобно, но е пребрежимо малък. В същото време, понеже питаше за партийните субсидии, се оказва, че тези партии държат огромни суми, сега за някои не, за други да, зависи какво се разбира под голямо или огромно, огромни суми на депозит. Тоест, ние с нашата партийна субсидия произвеждаме рентиери. И депозита, лихвата от депозита е рента.
И какво да ги правят, ако са им повече?
Моля?
Ако са им повече, какво да ги правят?
Значи въпрос е защо са им повече. А пък от тук насетне трябва да отидам до въпроса кой определи колко да е партийната,
да,
на каква
това
база.
Е по-важният въпрос.
На каква база?
Да.
Защото ние, аз продължавам да твърда, че онова, което то страшно ме дразни, израза политическа класа, класово общество има и политическа класа, тази политическа партия, партиите произведаха едни чиновници по места, този чиновнически апарат се разраства, там има платени, там вместо да има, както по другите държави, платени доброволци или някакви хора, които сътрудничат на няколко част, там има в партийните централи по областните градове, има вече цели големи структури от платени сътрудници, щатове и така нататък. И никой не може да каже точно колко и защо, на каква база, каква е цената и така нататък.
Евгений, ти си журналист с много дълъг стаж и си преминал през много от централните и важни издания, които са формирали общественото мнение. Нека да напомня на нашите слушатели, че ти си създател на вестник Пари. Съжалявам за злополучната история, която се случи между съдружниците ви там. Но сега създаде свое издание, електронният вестник ВВести.
BG.BG.ВВести.
Уважаеми слушатели, с ай завършва .BG. Ние сме медия, която не се страхува от това да спомене имената на медиите, които са гости в радиото, подчертавам го. Кое те изкуши да издадеш скоро книга, която заглави Пепел от вестник? Какво искаш да кажеш това заглави и какво съдържа книгата? Що гориш вестника или някой го изгаря?
Едновременно
или
ми
той се самоизгаря?
И трудно и лесно да отговоря на въпроса. Значи, тази книга се писа дълго време, тя беше...
Това е твоето преживяване, поредица, сигурно, да, през всичките тия години.
Това е една поредица от записки, които аз си... Даже не точно и записки, просто си описвах нещата ден след ден от това, което беше, не защото то може да се забрави.
Колко години?
Мисля, че 2-3 години някъде, по 2-3 странички, по 5-6, по 10 хиляди знака, понякога и по 2-3, колкото дойде. Накрая прочетах и вече и времето беше оказало някакво влияние. Тоест, от дистанцията на времето се вижда дали това нещо, което съм си записвал, ще издържи или не,
за да
се оформи като книга. И реших, че не само, че може, а че книгата, нали, знаеш, има един шаблон, дали ще, действително ще издържи проверката на времето. И в един момент виждам, че тя просто не издържа проверката на времето и то, ще го кажа с...
Смисъл?
Ами започва да остарява смисъл, че нещата не само, че не се оправят,
но
започват да стават по-зле.
Да. Разбрахте. И не са решени очевидно, за да може човек пък вече да почерпи опитът.
Това Пепел от вестник, то си беше, защото един вестник практически като Пари, който беше действително независим от политически системи и печелившо издание.
Беше изключителен вестник, трябва да ти призна.
Не, той беше с малък тираж, но...
Няма значение. Ние също не покриваме от Доран Колак до Резово, просто всяка медия си има аудиторията.
Сега ще прозвучи много, много грандомански, но когато тръгвахме, си казвахме за рамките на България, че ето сега особено става хартия, това е българския Financial Times.
Да, той беше точно на тази хартия.
Да, той наистина беше на тази хартия, това беше едно от моите хрумвания още в началото, но го казвам по друг повод за това какво се покрива. Значи, тиража на Financial Times е някъде между 250 и 300 хиляди. Тиража на сън е 3 милиона.
Ма чакай, сега говорим за какво население, за какви държави.
Аз говоря с отношението между 300 хиляди и 3 милиона.
Така.
Значи, когато един вестник като пари беше с 10 хиляди тираж...
Той се равняваше на 300 хиляди. Пропорционално, да, както
да,
го питах
на,
преди
малко. Да, на по-масовите вестници, но така или иначе беше цитиран, защото там се публикуваха неща, които... Както и да е. Та Пепел от вестник го запазих като първоначално заглавие, просто защото с вестниците и, за съжаление, с медиите се случва това и в момента се случва това, което се случи с вестник Пари, само че, разбира се, държа да подчертая, това тук си е художествено произведение, нещата някъде, някои нещата си...
Коя е любимата ти мисъл от Пепел от вестник?
А, любима мисъл, той е като любим цвят сега. Не знам, любима мисъл нямам, но ти понеже ми каза, вземи книгата и отвори на посоки. Някъде, аз ще питам сега да отворя на посоки. Взимам и отварям
на посоки. И аз така обичам, отваря на посоки и каквото се падне.
Добре, ето посредата, чакай да я намеря. Ето посредата. Отново в края на 20 век.
Четиде.
На Позитано Дамянов вдигна сам телефона и набра вътрешен номер. Отбий се при мен сега, лаконично наречи председателят и затвори. След две минути на вратата му дискретно се почука и организационният секретар на партията, тире дългогодишен юрист и бив заместник министър на правосъдието, Добрин Дочев, влезе в кабинета му. Свържи се с нашия човек във фирмено отделение на съда. Трябва да уредим най-после въпроса с бизнес фактор и трябва да стане бързо. Изборите наближават, а както знаеш, по-добре от мен съдебните процедури понякога се проточват. Не и в този случай, убедено отговори Дончев, който от няколко месеца беше запознат проблема. Фирмата има ООД, достатъчно едно общо събрание и...
Това всъщност е съдбата на вестник Пари, решена в партийна централа.
Аз казах, че нещата са хиперболизирани. Това, което се случи с вестник Пари, е основата да се напише тази книга. Но аз почти не познавам литературно произведение, което да няма някакъв първоисточник, да няма някакъв по-обществен, може би научната фантастика и то...
И,
то,
и тя пак има източник,
мечтите. И то пак има някакъв източник, да. Така че едно от нещата, действително да издам тази книга, е, че това, което се случи с вестник Пари, това, което си позволи да направи една съдийка, продължава да се случва и сега. И всъщност, кое беше най-големия проблем? Съдебната система, обърни внимание, 2007 година, когато влязахме в Европейския съюз, това се случва 2000-та година.
Евгений, помниш ли, когато ми казаше, че няма да спечели делото за Радио К2, защото е идентично за делото с Пари?
Да. Какво се случи?
Спечелих. Само че с помощта на Европейската комисия.
Да.
Намесата.
Защото, а за това
които казах... не се намесиха преко в процедурата, а казаха, ало, спазвайте си законите.
Така. Но 2000-та година ние не бяхме в Европейския съюз.
Да, така е. Просто друго е била
обстановка. И тогава имаше проблеми с съдебната система и тя беше действително за един от най-големите проблеми. Когато влязахме в Европейския съюз, къде ни поставиха мониторинга? Поставиха го не върху здравеопазването, не върху екологията, а мониторинга върху правосъдие и...
Въпрос за финал. Трябва ли ние медиите да декларираме, чия собственост сме, откъде са ни парите и какви политически пристрастия имаме?
Според мен да.
Кратко.
Според мен да, и аз съм го направил на моя електронен вестник.
Добре, аз много ти благодаря за този разговор и бих искала малко по-тясно да си сътрудничим, защото нали знаеш, ако разперим пръстчетата на едната си ръка, ще ни ги изпочупят едно по едно. Ако свием едно мръче, може би ще можем да прокараме повече тези полезни за обществото, не само за нас.
Аз също благодаря и пак искам да кажа, че действително една обективна журналистика в момента е, ще кажа голямото клише, по-необходимо от всякакъв. по-необходимо от всякога, защото тези клишета, те се превръщат в клишета, защото се употребяват често. А се употребяват често, защото са верни.
Много ти благодаря за този разговор. Желая ти успех. Разговаряхме с Евгений Петров, журналист, създател на електронния вестник ВВести.